Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Jeg heter Ranveig. Og jeg ikke barne- og ungdomspastor enda, så jeg barne- og familiepastor her i Sula. Og det jo litt sånn da, at jeg har skikkelig gledet meg til å være her. Og det jo veldig mange søndager, så jeg som regel la med ungene nede i kjelleren, eller la med twinsa. Og når du vant å formidle til unga, så kan ikke jeg få satt ord på hvor senka skuldre jeg får å stå og snakke til dere, der jeg ikke må liksom slåss om oppmerksomheten og liksom, ja, men at dere bare sitter så fint og stille. Det, ja, det var en barnepastors sukk. Bare dere ikke søvner da. Det må vi prøve å unngå. Men jeg kjenner, noen ganger når man skal holde en tale eller dele noe, så må man av og til slåss litt med det man skal dele. Men det jeg skal dele med dere i dag, det bare fikk jeg. Jeg opplever bare at Gud har lagt noe på hjertet mitt, noe veldig, veldig viktig som jeg skal få dele med dere i dag. Og så, nå har jeg mistet denne tingen min. For temaet vårt denne høsten her er jo at vi er fellesskapt. Og i dag så vil jeg snakke om neste generasjon i dette fellesskapet. Og det å gi Jesus til barn og unge, det er viktig for oss i Sula Frikirke. Det vet jeg, at det er ikke bare noe som ligger på mitt hjerte, men det ligger på deres hjerte med. Gjør ikke det det? Det er viktig for oss i Sula Frikirke. Det er på en måte en del av DNA-et vårt, og det sitter i veggene. For sånn som jeg kjenner historien til denne kirka her, så har det alltid vært viktig. Det å gi det videre til ungene. Og vi ser jo det igjen også, sant? Når vi samles forrige søndag våre familiegudstjeneste, når vi er samlet som fellesskap, så er det mye støy og bråk og uro. Er det nattvær, sant? Så er det litt kaotisk. Fordi at vi er et fellesskap som består av alle generasjoner, og der det er mange barn og unge til stede. Og så tenker du da kanskje, ja, men trenger vi egentlig å snakke om dette da, Ranveig? Står ikke det egentlig ganske bra til med oss i forhold til det å nå barn og unge. Hvertfall hvis vi sammenligner oss kanskje med andre menigheter og fellesskap rundt oss, som vi ser ikke har så mange barn og unge som vi har. Det blir forsket veldig mye på hvordan det står til med å gi Jesus videre til neste generasjon. For vi er jo alltid sant, bare en generasjon unna å miste det. En generasjon unna at Sula Frikirke ikke lenger er det som vi kjenner i dag. Og det blir forsket ikke bare i USA og Australien, men også her i Norge og andre vestlige land. Og nå må dere holde dere fast. For trenden i vestlige land er at 70-90% av alle barn som vokser opp i kristne hjemmer, eller i kirkeaktiviteter, de orienterer seg ut av den kristne trua før de fyller 20 år. 70-90% dere. Det er skikkelig alvorlig. Det er skikkelig alvorlige tall. Det er krise. Og hvis vi tenker over alle de barna og ungdommene vi har her i Sula Frikirke, jeg bare kjenner det er ikke aktuelt. Det er ikke aktuelt at det skal bli tallet for vår generasjon som vokser opp hos oss i dag. Og det forteller meg at det er ikke lenger nok å bare samle barn og unge i kirka. Det er ikke lenger nok. Det må mer til enn å ha masse aktiviteter. Vi må innse at det er ingen automatikk i at disse barna og twinsa og ungdommene som vi har her i fellesskapet vårt, ingen automatikk at de vil vokse opp med en tro som blir deres egen. Og det er på en måte alvoret og utfordringen vi står overfor som fellesskap. Og så leser vi jo Bibelen i lag her i kirka. Og bibelleseplanen vår, nå den siste uka vel, så det, så har vi lest Daniels bok. Og det å lese Daniel, det har inspirert meg, og det har utfordret meg. For hva det vi leser om i Daniel? Jo, vi leser om at kongen av Babel, han kom og tok makten i Juda. Han beleiret Jerusalem. Som konsekvens av det, så ble Daniel og vennene hans ført i eksil til Babylon. Der ble de plassert på kongens slott for å få opplæring til å gjøre tjeneste der ved slottet. Tatt i eksil og plassert i en vilt fremmed kultur. Og så har jeg prøvd å finne ut av hvor gammel kan Daniel ha vært. Noen sier at han var 15-16 år. Andre sier at han må ha vært en plass mellom 10 og 18. Daniel var i alle fall ikke ferdig med puberteten. Han var en ung gutt. Og med mine ord, en gutt i sin mest sårbare alder når det gjelder å finne ut av sin egen tro. Og der var Daniel og vennene. Og så, hva det vi leser? Jo, vi leser jo om hvordan de blir utsatt for et vanvittig trøkk i forhold til sin jødiske identitet, får helt nye babylonske navn, og et vanvittig trøkk i forhold til det å bli på en måte inn i den nye kulturen og den babylonske måten å leve på, blant annet med maten de skulle spise, som var på en måte i strid med Toraen og det som de hadde vokst opp med. Men så ser vi at Daniel og vennene hans, sin unge alder til tross, står støtt. Jeg har en tro som står støtt i det trøkket. Og holder fast på trua si, også når det står i fare for sitt eget liv. Og så får de en flytelse. Så leser vi om hvordan de får lov til å være med og peke på at Gud er den eneste levende, sanne Gud. Der i det landet, både for kongen og for folket der i Babylon. Så leser jeg da om Daniel. Og så har jeg den statistikken der i hodet, og så kjenner jeg bare, hva hadde Daniel med seg i kofferten hjemmefra? Hæ? Hva hadde Daniel med seg i kofferten hjemmefra som gjorde at han kunne stå så støtt i trua si, selv når alt rundt han prøvde å dra han fra det? Og jeg tror, kjære gode fellesskap, at det Daniel og vennene hans møtte i eksil, har mange likhetstrekk med det trøkket våre barn og tweens og ungdommer møter her i Sula i dag. Og det tror jeg vi som voksne må nødt til å forstå. At det trøkket de har i forhold til si kristne tro, er noe helt annet enn det du og jeg opplevde når vi vokste opp. For å ta et helt konkret eksempel, på Sula ungdomsskole så får ikke ungdommene lov til å samles og ha skolelag. De får ikke lov til å samles på skolen og ha fellesskap og dele tro med andre kristne på sin alder. De får ikke lov. Husker når jeg var med å lede skolelaget når jeg gikk på ungdomsskolen her oppe. Husker jeg hadde lærere som jeg visste ikke delte trua mi, som heia sånn på det vi gjorde i skolelaget. Jeg synes det var så bra at vi samles, at vi fikk dele tru og opplevde det som en sånn ressurs inn i skolemiljøet. Det ungdommene får høre i dag er at dere får ikke lov å samles. Og så leser jeg om Daniel. Og så blir det en sånn rop i meg da, at vi skal reise opp en Daniel-generasjon. Det er det vi skal. Det er det vi skal i Sula Frikirke. Det er sånn vi skal gi den statistikken der til skamme. Vi skal ikke bare samle deg, men vi skal reise deg opp til å bli en Daniel-generasjon. En generasjon av barn og unge som er robust tru, som kan stå støtt i det trøkket fra kulturen og samfunnet rundt. Er dere med på det? Bra. For greia er jo at vi i Sula Frikirke har en sånn vanvittig mulighet til å være med og reise opp denne generasjonen, for de her. Det ikke sånn at vi må gå og lete etter barn og tweens og ungdommer her. De all over the place. Det så mange at de blir litt svett av og til. Så de her. Så vi har en sånn vanvittig mulighet til å være med og reise opp denne generasjonen. Og tenk ringvirkningene det vi får dere. Tenk ringvirkningene det vi får for dine øyne og området rundt, når denne generasjonen bare får catche hvem Jesus er, og springe med han ut av det som Gud er for deg. Det her, spørsmålet bare hva vi gjør med den muligheten. Og Margaret Mead, hun var en amerikansk antropolog, og hun sa dette her. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Tvil aldri på at en liten gruppe med bevisste, overgitte mennesker kan forandre verden. Faktisk er det kun det som noen gang har skjedd. Og det vi. Det Sula Frikirke og det fellesskapet her. Vi skal være disse bevisste, overgitte voksne som slår ring rundt denne generasjonen som vokser opp. Og se med dere åndelige øyne hva det vil bety for øya vår. Så derfor så kjenner jeg da at vi har rett og slett nødt til å legge en slagplan. For dette kan vi snakke lenge om, men nå kjenner jeg at vi er nødt til å legge en slagplan, og så må vi nødt til å bli utrolig konkrete med oss selv. Hvordan ser det egentlig ut, dere? Hvordan ser det egentlig ut å reise opp en Daniel-generasjon? Vi snakker jo veldig mye om å være bro til tro her hos oss. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus gjennom å være bro til tro. Gjennom bønn, gjennom relasjon og gjennom ord. Og nå skal vi være skikkelig konkrete med oss selv. Hvordan ser det ut i mitt og ditt liv å være en bro til tro for den generasjonen som vokser opp? Bønn. For to uker siden så var jeg på Twins, oppe på loftet der, og var sammen med 12 femte til sjunde klassinger. Og da snakket jeg med deg om akkurat dette her. Jeg spurte deg, kan ikke dere fortelle meg hvordan dere opplever det å ha en kristen tro på skolen, i venneflokken? Og vi hadde en skikkelig ærlig og utrolig fin samtale om det. Jeg skal fortelle litt mer om hva de sa etterpå. Men så spurte jeg da. Jeg sa at om søndag om to uker så skal jeg snakke til de voksne, og jeg vil snakke om dere. Hvor viktig dere er for oss, og hvordan vi kan hjelpe dere. Hva vil dere at jeg skal si til de voksne? Og da var det en 10 år gammel gutt oppe på det loftet som sa dette. Ranveig, du må nødt å si at de må be for oss. Ikke bare må de be for oss, men de må be for mamma og pappa og for familien vår. Og det kom rett fra hjertet hos dere. Og vi må rett og slett be for denne generasjonen. Og jeg vet at det blir bedt masse bønner for denne generasjonen. Men jeg kjenner på meg at vi faktisk må skru opp tempen enda mer i bønnene våre. Og vi skal be konkret. Vi skal be for deg ved navn. Så utfordringen min til dere i dag er å lage dere en liste der dere skriver opp navn på deg som dere vil være med å be for. Og jeg utfordrer dere til å se lenger ut enn deres nærmeste familie. Hvem i dette fellesskapet vil du være med å be for? Kanskje det noen som du vet ikke har så mange rundt seg som ber. Men du skal ta det navnet, og så skal du skrive det opp. Så skal vi overgi oss til å be for deg. Og når vi ber, så skal vi be konkret. Vi skal be om at jeg får et personlig møte med Gud. For det er så mye av det som vi deler med deg her i fellesskapet. Det skjer noe når de får en personlig erfaring av at Gud finnes, at Gud ser deg, og at Gud er til stede i livet der. Så vi skal be om det. Vi skal be om at de skal få sånne personlige møter med Gud. Og så skal vi be om at de skal ha kristne venner. For jo eldre de blir, jo større påvirkning får vennene. Og de trenger å ha noen på sin alder. Solide vennskap med andre kristne på sin alder. Det skal vi be om. Og så skal vi jobbe med dem. Vi jobber masse mer på søndagsskolen og gjeng og tweens. Og sørger for at de faktisk blir godt kjent og knytter vennskap med hverandre. Og så skal vi gjøre som tiåringen på tweens ba oss om. Vi skal be for mamma og pappa. Vi skal be for familien. For vi vet at det er i heimen som er den aller, aller mest avgjørende arenaen for å gi trua videre. Men da må vi omslutte disse foreldre i bønn. Er dere med på dette? Bra! Dette er slagplanen vår, sant? Nå bare er vi konkrete, og så skal vi gjøre noe med den statistikken. Og jeg har bare lyst til å si da, i forhold til bønn, at det på den ISOM-skolen som jeg er med på, der vi er 18 elever som øver oss på å dele tru utenfor kirka. Jeg har hørt to historier om kraften av bønn denne høsten. En av en håndverker som hadde vondt i ryggen, som ble bedt for, og smertene forsvant. Og han fikk, jeg kan ikke fortelle hele historien, men han fikk et utrolig møte med Gud som en levende Gud som så han og som elsket han. Og det andre var en eldre forretningsmann bort på gata i byen. Denne studenten får et kunnskapsord om en vond fot. Ta mot seg og spør, har du vondt i foten din? Og det hadde han. Fikk be for han, og han fikk bare kjenne en sånn varme i kroppen, og smertene forsvant. I samtalen med både denne håndverkeren og denne forretningsmannen, ingen av dem hadde en tro på Jesus. Men de kunne fortelle at de hadde besteforeldre som ba for dem. Jeg er helt sikker på at de bønnene som disse besteforeldre har bedt for dem, var med og bare berede grunnen for at disse personlige møtene med Gud kunne skje denne høsten. Så vi skal be. Vi er så kraftig bønn. Wow, må Gud bare få oss til å skjønne det. Enda mer, hva faktisk som skjer når vi ber. Ok. Så det var ben. Så det er relasjon. De forsker jo veldig mye på hva er de som faktisk vokser opp og gir trua til sine egne da? Disse unge som faktisk tar med seg trua inn i voksenlivet, hva er på en måte fellesnevnerne? Og et av de fellestrekkene er at de vokser opp omsluttet av et flergenerasjonsfellesskap. Og jeg legger vekt på ordet omsluttet, fordi igjen vil jeg si, jeg tror ikke det er noe som helst automatikk i at de vokser opp i et flergenerasjonsfellesskap, og så plopp, så blir trua der av egen, men de blir omsluttet. Og det setter ord på verdien av disse relasjonene som du og jeg kan bygge med deg. De trenger relasjoner til oss som er eldre, som har kjent Jesus lenger. Og din utfordring i dag er å se på ditt eget liv og spørre deg, hvordan konkret ser det ut for meg? Å bygge relasjon med noen fra dine generasjonen som vokser opp. Kanskje er du i en livssituasjon eller en fase i livet der barn og unge ikke akkurat kommer hoppen opp i hendene på deg. Du kanskje må oppsøke det. Du må oppsøke disse relasjonene. Men vi er nødt til det. Vi er nødt til å bygge relasjon med deg. Og jeg vil bare si at her på kirka er hos mange arenaer der du kan få være med å bygge relasjon med barn og unge. Og det er så mange ulike måter å være med på som kan funke for din personlighet og de gavene Gud har gitt deg. Men finn deg en arena der du kan bygge relasjon med deg. Andre fellestrekket er verdien av å ha en tjeneste. De som holder fast på trua si, det er de som i ung alder fikk en erfaring av av å få ansvar, få tillit, av å ha en tjeneste. Vi må nødt å bli flinkere til det, for vi har så mye utnyttet potensial i vårt fellesskap, og jeg trenger dere hjelp til det. I den tjenesten du har, i det ansvaret du har i dette fellesskapet, oppgave du har. Hvordan ser det ut å få med deg noen fra neste generasjon? For det å gi deg en tjeneste, det å gi deg ansvar, det er en sånn genial mulighet for deg til å la trua bli noe som de blir deres eget, og som de kan få lov til å leve ut konkret gjennom dette ansvaret og disse oppgavene. Det gir deg en eierskap, en erfaring av hvor viktig de er i dette fellesskapet. Det spiller faktisk en rolle om de kommer eller ikke. Så vi må se hvordan ser det ut i ditt og mitt liv. Og så kan du bygge relasjon med deg mens dere står der i tjeneste sammen. Noe av det som kom fram i denne praten med twinsa for 2 uker siden, det var alle spørsmålene jeg får. En av dem sa det at jeg får så mange spørsmål om troa mi fra vennene mine. Og det er sånne vanskelige spørsmål som jeg ikke vet hvordan jeg skal svare på. Og så står jeg der da, og så føler jeg meg så dum og så alene. Og så får jeg bare beskjed om, ja, hvordan kan du tro på dette her da? Hæ? Dette tror du på? Så vi ble enige om på Twins at vi skal bruke tid på å snakke sammen om disse vanskelige spørsmålene. Og finne gode svar på det sammen. Og jeg gir utfordringer videre til dere også. Vit da at dette er det trøkket jeg kjenner på. Sørg for å være så tett på deg at du kan finne ut av hva vanskelige spørsmål er det de opplever å få i forhold til trua si. Og hva vanskelige spørsmål er det de selv går og baler med. For det er jo i dette fellesskapet her vi vil at de skal få lov til å snakke om de tingene som er vanskelige. Ikke der ute alene i venneflokken, men det er her. Og ikke vær så redd for om du ikke har et godt svar på stående fot. Da er det bare å være helt ærlig. Ja, dette synes jeg er mer vanskelig. Men skal vi se om vi kan klare å finne ut av det i lag? Kanskje er det noen vi kan snakke med? Poenget er at vi skal gå sammen med deg i disse letinga etter disse svarene. For det som er da, Daniel han må ha hatt en utrolig robust tro, som klarte å stå i det trøkket i eksil i Babylon. Og det er å bryne trua vår på disse vanskelige spørsmålene. Det ikke er sånne helt enkle svar, sant? Ok, jeg erfarer dette, men det står dette i Bibelen. Hvordan henger det sammen? Det er sånn trua vår blir slitesterk og robust. Så må ikke være så redd for å gå inn i de pratene. Så sørg for å være så tett på at du kan være en som de kan snakke med disse vanskelige spørsmålene om. Nå ser du ord. Vi må dele tru med denne generasjonen som vokser opp. Vi må nødt til å åpne munnen, og så må vi sette ord på trua våre. Vi må be sammen med deg, og vi må lese Bibelen sammen med deg. Denne bibelleseplanen som vi følger, kan ta med dere ut hvis dere ikke har den. Denne bibelleseplanen, den har familietekster. Og det er sånne korte, veldig greie familietekster som dere kan bruke når dere leser Bibelen sammen med barn og unge. De trenger å få bli kjent med denne boka. Hvordan slår vi opp den? Hvordan finner vi fram? Og hva betyr det vi leser? Les sammen med deg. Og del historie. Har du fortalt om hvordan du kom til tro? Hvordan du ble en kristen? Har du delt den historien med de barna og unge som vi har i fellesskapet vårt? Og det spiller ingen rolle om din historie er hvordan du gradvis vokste inn i trua, eller om det var liksom, skulle si, lyn fra klar himmel og en dato og et klokkeslett. Poenget er at jeg trenger å høre alle disse historiene som vi har. Del troshistorien din. Del hverdagshistoriene. Del historie fra når du gikk gjennom tøffe kamper med tvil eller tøffe ting i livet. Men del historien om hvordan Gud har møtt deg i ditt liv. For jeg opplever det når jeg er med barna og twinsa, at det er aldri så stilt, som når jeg bare deler ærlig fra mitt liv. Hvordan Gud har møtt meg. Og jeg tror det hjelper deg til å se hvordan det som står her er relevant for livet vi lever i dag. Disse vitnesbyrdene vi har, de hjelper deg til å se liksom linken. Hvordan Gud er med oss her og nå. Yes, jeg aner ikke hvor lenge jeg snakker. Går det bra? Ok, jeg skal avrunde nå. Men dere, slagplanen vår er vi skal være en bro til tro. Vi skal be. Vi skal bygge relasjon med deg. Vi skal være sammen med deg. Hvordan noe enn det ser ut i ditt liv. Og vi skal dele historie og dele tro med deg. Da gjør vi mye mer enn bare å samle deg. Da er vi et flergenerasjonsfellesskap som omslutter denne generasjonen og virkelig griper muligheten vi har til å reise opp en Daniel-generasjon. Og det er snart jul. Dere skal få lov til å ønske dere disse bøkene i julegave. En tro som varer av Jarle Valdemar og Carina Valdemar. Genial bok for de som har barn og unge boende hjemme med seg. Gi den vekk til for foreldre, eller ønsk den selv om dere er i den kategorien. Torbjørg Oline nylig, åndelige foreldre. Ønsk dere den til jul, og bruk jula og les. Og utfordre deg selv, hvordan ser det ut i mitt liv å være en åndelig mamma og pappa? For dette skal jeg handle på. Skikkelig brennaktuell bok for oss som fellesskap. Og den siste er for dere som er besteforeldre. Besteforeldre er en velsignelse for barnebarna. Masse praktiske tips til hvordan du kan dele tro med dine barnebarn. Er det noen som leser den? Ja, kjempebra, Frank. Jeg bare kjenner, hvem er det som er besteforeldre her? Ja, Ole Jakob. Du skal få den med meg.
Tusen
takk. Ja. Ok, nå, kjære tid, dette her går over alle stokker og stein, men nå er vi også sammen da. Sammen læringsfellesskapet vårt. Det er bare en sånn vanvittig hjelp for oss som er foreldre til å sette oss ned og snakke om hvordan gir vi trua videre til våre barn. Og om ikke dere er unger selv boende hjemme, kan ikke dere hjelpe meg med å få foreldre på barna til å være med på dette? Kanskje dere kan si, vi vil være barnevakt. Vi vil passe ungene så dere får være med på disse kveldene. Første samling er 26. januar. Det er 5 kvelder i løpet av et år. Om ikke de kan være med på alle kveldene, så kan de ta igjen i neste runde. Dette her er gull. Dette er så viktig. Yes. Da skal jeg avslutte. På kontoret mitt så har jeg dette her nå. 216 klinkekuler. Det representerer antall måneder i et barns liv fra det er født, til det fyller 18 år. 216 måneder. Og det er et bilde på hvor urgent, hvor hast det er for oss å handle på det å gi Jesus til neste generasjon. For klinkekulene de triller ut hver eneste måned. Har du en 12-åring, ja, da er det plutselig veldig færre klinkekuler igjen i det glasset. Så vi må nødt til å handle nå, dere. Dine slagplaner. Dette er en sånn preike der jeg bare kjenner. Og så kan ikke bare høre, men vi må faktisk gå ut og så må vi handle på det. Ellers er det egentlig verdiløst. Vi skal gripe disse klinkekulene. Så skal vi be for deg, bygge relasjon med deg og dele tro med deg. Ok. Er dere med? Ja. Gode pappa Gud. Bare løfta dine generasjon som vokser opp i fellesskapet vårt framfor deg. Hver eneste barn, hver eneste tweens, hver eneste ungdom, så løfter vi deg opp til deg Og så ber vi Gud om at du må møte deg. At jeg må få møte deg og få erfare deg og bli kjent med deg, Gud. Og så ber jeg om at du skal salve oss og utruste oss til å være sånne voksne som til stede og som tett på og som gir hjerne i forhold til å omslutte deg. Og så ber jeg om at du må røre hjertet vår, Gud. At du må bli som en sånn ild inni oss. En nød for denne generasjonen. At vi skjønner alvoret, at vi skjønner trøkket de står i. At vi ikke lar det være nederst på prioriteringslista vår, men at vi løfter det helt øverst. Når dine generasjon, Gud, den tilhører deg. Når dine generasjon, den skal vi nå. Jeg skal kjenne deg, Jesus. Hjelp oss til å handle. I Jesu navn.